de a întreba pe fiecare student care prezenta lucrarea scrisă, îl întreba așa: este tot ce poți mai bine? E tot ce poți mai bun? Studentul se uita la el și spunea: pot mai bine. Ce vede și scrie. Venea a doua oară studentul. Profesorul se uita și spunea: e tot ce ai putut tu mai bun? Cred că aș putea mai bine. Du-te și scrie. Spunea el că de obicei cam la a treia întrebare se oprea. Venea a treia oară studentul și era întrebat: e tot ce ai putut mai bun? Spunea studentul exasperat: tot, zice, nu pot mai mult de atâta, atât pot. Și profesorul a lucrat și spunea așa: atunci merită să citesc. Știți ce-mi doresc eu când veniți voi la Betel? Să nu ajungeți în acele ultime clipe din viață, când să te uiți în urmă și să spui: aș fi putut da mai mult. Dumnezeu ne este profesorul care de fiecare dată ne cheamă săptămână de săptămână și ne întreabă ca un părinte: e tot ce poți? Un om frânt, un om care are niște răni extraordinare și trece printr-o suferință foarte mare, mi-a scris astăzi și mi-a spus, de fapt, nu astăzi, și acum două zile, de astăzi a întâlnit ceea ce a scris, și mi-a zis: n-am primit de la Dumnezeu niciun răspuns cu privire la chinul meu, dar am primit o pace în inimă printr-un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a spus mie. Și cuvântul pe care mi l-a spus Dumnezeu a fost acesta, când i-a zis Domnului: de ce eu, Doamne? Răspunsul a fost: de ce nu? Putem mai mult, prieteni. Și putem cu mult mai mult. Și am învățat în viață că, de multe ori, uitându-mă la anumite aspecte, am spus: Doamne, eu n-aș putea. Și viața m-a învățat că pot. Dacă îmi doresc ceva în această seară, este să vă ajute Dumnezeu să puteți. S-a uitat tatăl cu copilul bolnav de epilepsie la Domnul Iisus și Domnul Iisus a întrebat: crezi? Cred, Doamne. Și apoi a adăugat strigând: ajută necredinții mele. E permanenta luptă a vieții noastre, de a putea și de a nu putea. Și pendulăm între zile când putem și ne iese, și zile în care nu putem și nu ne iese. Dar mă rog că la Dumnezeu, ca dacă o zi sau două nu-ți iese, sau o săptămână, să nu fie o viață. Ai dreptul să nu-ți iasă într-o zi, ai dreptul să nu-ți iasă într-o săptămână, dar n-ai dreptul să nu-ți iasă într-o viață. Aș vrea să citesc un cuvânt și haideți să facem puțină gimnastică sfântă. În Matei 18, începând cu versetul 23, se găsește ceea ce eu astăzi am numit pilda libertății. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se scotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a adus unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut. Și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-a dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. A dus stăpânul, a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob, vicleam, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum a avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe frântul său. Amin. Dați-vă mâna unul altuia, că nu știu, n-am prins momentul ăsta. Și mă gândesc că numai bine după acest verset, ar trebui repede să dăm mâna cu cel de lângă noi. Am fost extrem de frământat, cel puțin dimineața aceasta, cu privire la gândul de ce aș fi patriot. Nu știu, mi se pare că uneori cu prea multă ușurință noi spunem că bucurăm că suntem români. Mi-e teamă că e doar o vorbă, fiindcă e ziua sau a fost ziua națională a României. Mă tem de faptul că cei mai mulți dintre noi nu conștientizează sau cel puțin n-au tăria să recunoască că de fapt nu prea ne preocupă și ne frământă subiectul acesta. Acum, sigur că atunci când este vorba de un război, când este vorba de o epidemie, când este vorba de o sărăcie, când este vorba despre o nenorocire națională, ne trezim, venim în biserică, chemăm ajutorul lui Dumnezeu și spunem, Doamne, păzește România. Dar e diferența între a iubi România în ziua necazului și a fi patriot și a fi român și a iubi România așa ca om simplu, ca cetățean. Și asta și m-am frământat asta și m-am gândit dacă în privința aceasta există vreun înțeles pentru ce anume ar trebui să fim patrioți, pentru ce anume ar trebui să iubim România. Și eu am văzut filmul acela Omul din Amsterdam, dar aș vrea să vă spun un lucru. Emoțiile nu țin loc de convingeri. Emoțiile vin și pleacă. Însă convingerile rămân și ele ne ghidează viața, ne creionează viața. Sigur că uneori momentele acestea ne ajută să vedem mai bine lucrurile, să le înțelegem mai bine, să ne apropiem de ele dintr-un alt unghi. Dar aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, de ce anume eu cred că este voia Domnului să fim oameni iubitori de țară. Pentru că cel ce nu iubește țara, cu greu își va iubi familia. Pentru că cel ce nu își iubește familia, cu greu va întâlnea una. Pentru că cel ce nu este legat de ceva sau de cineva și este deslegat, va fi un om care se va iubi pe el și nu va putea iubi pe alții. Pentru că un om care se iubește pe el este ca un pom artificial, arată frumos, dar niciodată nu dă rod ca să mănânce cineva din el. Și cred că una dintre marile lupte ale generației noastre este aceea de a avea o pasiune în viață. Că avem patimii cu totul diferit de a avea o pasiune. Patimile înseamnă ceea ce iubești tu, te îngenunchează, te face rob și te târăște în direcția în care poate de multe ori nu vrei. Pasiunea înseamnă altceva, este un jar sfânt, este un ideal, iubești ceva care este mai presus de tine, în afara ta, ceva care nu-ți folosește în mod direcție, dar folosește altora. Spaima mea cea mai mare cu privire la generația pe care o văd că se ridică este aceea că nu iubește. Nu iubește. O să spui cum nu iubește. E diferență când spui că se iubește sau iubește. Observ că oamenii sunt extrem de dezrădăcinați. Și dacă este vreun sentiment pe care îl văd astăzi, este sentimentul acesta fiecare pentru el. Fiecare pentru el, fiecare pentru interesul lui, fiecare pentru poziția lui, fiecare pentru prenumele lui, fiecare pentru faima lui. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că un om care n-are țară, cu greu va avea cartier. Un om care n-are cartier, e greu să aibă familie, e greu să aibă prieteni. Noi trebuie să regăsim sentimentul acesta al apartenenței, sentimentul acesta al comunității, sentimentul acesta frumos de a fi împreună. Dumneavoastră n-ați prins neapărat vremurile de tristă amintire, pe numim noi. Eu le-am prins, nu poate la nivelul altora, dar nu era mâncare, nu era nimic. Țin minte prima banană pe care a dus-o tata, era de culoare verde. Eu n-am știut că bananele sunt galbene. Nu, n-am știut. Le puneam pe sobă și așteptam o săptămână să se coacă. Și când se coceau, erau negre. Pentru că degerau, era frig. Și eu niciodată n-am mâncat o portocală care să fie dulce. Portocalele sau lămâile pentru mine erau la fel. Eu am fost uimit să apă că portocala e dulce. N-aveam. Și, dar vreau să vă spun un lucru. De regulă, de sărbătoarea nașterii Domnului, că îi pocneau caloriferele de frig. Era un frig în casă, ceva îngrozitor. Dar așa am fofolit cum eram, să deam în jurul mesei și râdeam de ziua de mâine. Vorbeam căutând să ne înseinăm unii pe alții. Făceam glume, fel de fel de glume. Nu vă uitați la mine că nu vă spun niciuna. Încercam cumva să supraviețuim. Și sentimentul acela parcă astăzi este atât de departe de noi. Sunt în jurul mesei, în primul rând, nici nu mai venim la masă. Fiecare se duce și pune cu iPhone-ul acolo, cu tableta, cu ochii în televizor, înstrăinați. E un sentiment care ne îndepărtează. De cele mai multe ori când vorbim despre și mi-aș dori să existe acest sentiment de apartenență, de comuniune, sentimentul acesta de familie. Hristos s-a uitat la sărbătoarea Paștelui și n-a lăudat nici mielul, nici ierburile amare, nici vinul, ci a spus, mi-am dorit atât de mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Pentru el bucuria era să fie împreună cu cei de lângă el. Și cred că unul dintre sentimentele acestea profunde ale timpului nostru este sentimentul de înstrăinare. Da, suntem fani. Avem o mulțime de plăceri. Suntem fani a unei echipe, suntem fani unui cântăreț, suntem fani pentru ceva anume. Dar a fi fan nu-i tot una cu a avea o iubire care să fie mai presus de interesul tău, o iubire care să fie mai presus de ceea ce ești tu. Și în această seară am să vă vorbesc în scurte cuvinte, cum spun de fiecare dată, e retorică deja, despre ce înseamnă acest sentiment al libertății. Mai întâi de toate aș vrea să vă spun că pilda aceasta a fost rostită într-un context și contextul trebuie știut pentru că ajută foarte mult pentru înțelegere. A venit Petru la Domnul Iisus Hristos și i-a pus o întrebare extraordinar de spirituală, o întrebare care rar o găsești. Mie îmi place când cineva vine cu o întrebare inteligentă că te obligă să gândești și să dai un răspuns inteligent. La o întrebare slabă, cu greu vei găsi un răspuns înțelept. În sfârșit, vine și spune, de câte ori să iert pe aproapele meu? Și se uită apoi la Domnul Iisus Hristos și parcă îl văd pe Petru zâmbind în colțul gurii, iertați-mă pentru această licență poetică, și spune, de 7 ori câte 7? În legea talmudică, maximul iertării era de 3 ori. Dacă iertai până la 3 ori, era deja sfânt cu S mare. Deci erai un om deosebit. Când a venit Petru, a ridicat ștacheta și a zis de 7 ori, cu alte cuvinte, uite la mine, ce sacrificii pot să fac eu pentru tine. Eu pot să ridic ștacheta. La care Domnul Iisus Hristos, într-un mod surprinzător, se uită spre ei și spun, și eu zic, de 70 de ori cât de 7. Nu știu ce-o fi simțit Petru. Nu știu ce mimică o fi având Petru. Dar Domnul Iisus Hristos a dat un răspuns cu totul neașteptat. Iubiții Domnului, întrebarea lui Petru arată un lucru. Arată unul dintre lucrurile care sunt elementare în viața noastră și sunt elementele robiei. Știți care este un element puternic al robiei? Un element puternic al robiei este să te vezi pe tine cel ce contabilizează greșelile altora. În preajma Domnului Iisus Hristos a trebuit pus o altă întrebare. Doamne, mai și pentru mine puțină milă în seara aceasta. Doamne, de câte ori mi-ai iertat Tu mie greșelile? De câte ori Tu ai fost bun cu mine? În preajma Domnului Iisus Hristos ar trebui să punem întrebări care să ne ajute pe noi să devenim, să ne ajute pe noi să ne lipim de Dumnezeu. Întrebarea lui Petru arată un lucru elementar. Că ceea ce se întâmplă în România s-a întâmplat și în Israel. Noi tot avem probleme cu contabilitatea celui de lângă noi. Câte capre are? Câte etaje are casă? De ce nu poți trăi? Tu nu poți trăi pentru că țara aceasta este coruptă. Tu nu poți trăi pentru că țara aceasta nu oferă posibilități să te angajezi. Tu nu poți trăi pentru că mama și tatăl tău nu știu ce ne-au făcut. Tu nu poți trăi pentru că. Și totdeauna ne ocupăm cu această contabilizare și am să vă spun cu dragii mei, este robie. Este o robie să te uiți mereu la alții și, din nefericire, chiar și în biserică, chiar și în planul spiritual, tendința noastră este de a număra cu privire la alții. Și Dumnezeu ne spune în această seară că un prim element al libertății este să te focalizezi pe ceea ce este nevoie sufletului tău, pe ceea ce este trebuincios sufletului tău. Să te focalizezi pe slăbiciunile tale, pentru ca să poți să-L lași pe Dumnezeu să facă ceva cu viața ta. Când te focalizezi pe slăbiciunile altcuiva, tu pierzi timp și rămâi rob. Gândiți-vă la un om care stă tot timpul și totdeauna se uită de jur împrejur și dă vina pe circunstanțe, dă vina pe elementele din jurul lui, omul acela nu va începe să trăiască. Și omul acela nu va trăi. Atâta scuze de multe găsim. Și mă uit la oameni în general. Biblia vorbește despre faptul că un prim pas al libertății este să te uiți spre tine cu o privire critică, să te uiți spre tine cu o privire de om care vrea să facă ceva pentru viața lui și să-L întrebe Dumnezeu, mai este, Doamne, har pentru mine în seara asta? Eu păcătosul și eu nenorocitul, eu omul care de ori te-am întristat, vin să te întreb, mai ai ceva în cufărul minei tale și pentru mine? Mai există ceva, Doamne, o îndurare și pentru mine? Așa începe libertatea. Libertatea începe focalizându-te pe greșelile tale, nu pe greșelile altuia. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere. De ce răspunde Domnul Iisus Hristos în felul acesta? Știți de ce răspunde? Vezi că Domnul Iisus Hristos n-a spus această cifră la întâmplare. Credeți? Că n-a spus această cifră la întâmplare. Am să vă citesc un cuvânt biblic din Geneza 4:23. În Geneza 4:23, Lamech, Lamech este primul om care nu s-a mulțumit cu o nevastă și-a luat două. El este primul om din Biblie care spune cuvântul Dumnezeu că a luat două neveste. Și este primul om din Biblie care a inventat un cântec. Primul cântec al Bibliei este al lui Lamech. Și știți cum arată cântecul acesta? Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila. Ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Și apoi în Geneza 4:24. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de, spuneți voi, 70 de ori cât de șapte. Când Domnul Iisus Hristos vine și spune să ierți de la 70 de ori până la de 70 de ori cât de șapte, se referă exact la acest cuvânt pe care Lameh l-a spus în ceasul răzbunării. Ce spune de fapt Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos vine și spune că de fapt răzbunarea, că de fapt contabilizarea greșelilor celuilalt este ceea ce Hristos ar vrea să schimbe în optica noastră. Ar vrea să schimbe în percepția noastră. Lameh a fost omul care a zis că de 70 de ori cât de 7 va fi răzbunat. Hristos a zis de 70 de ori cât de 7 să iertați. Cu alte cuvinte, Hristos este echilibrul nostru, Hristos este refocalizarea, Hristos este o optică nouă, Hristos este o gândire nouă, Hristos este înnoirea tuturor lucrurilor. Dumnezeu să ne ajute. Și haideți foarte pe scurt în această seară să vorbim despre libertate în trei dimensiuni. Despre libertate. Haideți să ne punem termometrul, să vedem cât de liberi suntem. Primul lucru al libertății, așa cum ne învață această pildă, este să cunoști dimensiunea datoriei tale. Primul aspect al libertății este să cunoști dimensiunea datoriei tale. Știți care era cea mai mare unitate de măsură în Israel? Talantul. Știați lucrul ăsta? Talantul era cea mai mare unitate de măsură. În sfârșit, din calculele pe care le-au făcut unii dintre cei ce s-au ocupat cu cei 10.000 de galbeni, care de fapt sunt 10.000 de talanți, traducerea noastră este galbeni, pentru că e mai pe înțelesul nostru, dar sunt 10.000 de talanți, e aproape imposibilă. Deci sunt câteva rânduri pe care să le scrii. Un talant avea nu știu câte 10 de kilograme. Da? 10.000 de talanți înmulțiți cu 10 de kilograme, pentru că toți erau în aur, și vedeți mărimea datoriei. Toți comentatorii biblici sunt de acord cu un lucru. Că, de fapt, folosirea celor 10.000 de talanți reprezintă un număr absurd. Un număr care era aproape imposibil de atins. Nimeni nu putea să datoreze atât de mult. Hristos nu se ocupă cu matematica. Nu-i preocupa de faptul de a ști cât anume datora. Ci vrea să sublinieze un lucru. Că absolut nimeni nu poate plăti datoria. Asta vrea să sublinieze Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, pe care aș vrea să-l înțelegem în această seară. Uitați-vă la unul dintre lucrurile importante. Spune Biblia în felul următor. Că în momentul în care se vorbește despre datorie, se vorbește despre un lucru. Și dați cum debutează această pildă. Vreau să fiți atenți. E important pentru libertatea noastră. De aceea împărăția cerurilor, deci subliniez, împărăția cerurilor, se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Ce spune lucrul acesta? Că libertatea ta va conta, nu azi. Tu poți să te uiți la mine să spui, chiar absolut nu mă interesează lucrul ăsta care să spui tu. Și poți să ai dreptate. S-ar putea să nu-ți pese de faptul dacă astăzi ești liber sau nu, să nu te intereseze subiectul. Dar va veni o zi când începe socoteala, nu pe pământ, în cer. Și când va începe socoteala în cer, îți vei fi dorit să fii robul lui Hristos și nu robul celui rău. Pentru că va începe o zi a socotelilor. Și asta este clar. Și Biblia spune în felul următor. Că împăratul a vrut să se socotească. Ce știi tu dacă la noapte împăratul nu vrea să se socotească cu tine? Tu o să zici, socoteala începe când va fi judecata lumii. N-ai de unde să știi. Nimeni nu poate să știe. Dumnezeu poate să spună în această seară, tu intri la socoteală cu mine. Este ceasul socotelilor. Pentru că trecerea noastră din viață, trecerea noastră în veșnicie, este momentul începutului de socotel cu Dumnezeu. Și Biblia spune în felul următor. Spune Biblia în felul următor. Zice așa. Nu numai că începe un ceas al socotelilor. Spune așa. I-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Și acum ascultați ce vă spun. Cuvântul acesta i-au adus, nu înseamnă că omul acela s-a dus, ci înseamnă că l-au adus. Și Biblia spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Datoria ta și mărimea datoriei tale și modul dacă este sau nu plătită, este temelia libertății tale. Libertatea aceasta s-ar putea să nu te intereseze acum. Dar ea te va interesa în ziua în care Dumnezeu va da cu tine. Pentru că acolo tu vei fi adus fie de îngerii lui Dumnezeu, care în momentul în care Lazar a murit, spune Biblia că imediat au coborât să ia sufletul lui și să-l ducă în sânul lui Avram, sau dacă nu va fi puterea întunericului. Cine se prezinte cu tine la judecată? Va conta foarte mult. Aș vrea să se prezinte cu tine la judecată Hristos. Și împreună cu tine să fie Hristos care să spună: Tată, l-am cunoscut. Tată, El este al meu. Tată, El este zăpat în palmele mele. Tată, într-o zi, El a strigat, aruncându-se la picioarele mele, că El nu poate plăti. Și te rog, Doamne Dumnezeule, să știi că El este un om liber, pentru că am plătit o datorie față de El. Poate că nu contează acum libertatea aceasta. Poate că nu este relevantă pentru mine acum această libertate. Dar ea va conta enorm în ceasul socotelii. Și ceasul socotelii, unul singur îl învârte. Unul singur pregătește ceasul întâlnirii tale cu El. Și acela este Cel ce este stăpân peste tine. Și care este? Dumnezeu. Iubiții Domnului, în ce constă, cum se naște libertatea? De ce este important să înțelegem că mărimea datoriei noastre e temelia înțelegerii libertății? În momentul în care omul acela a fost adus în fața împăratului și vă spuneam că este absurdă datoria, el spune în felul următor. Primul lucru pe care îl face și este extraordinar. Recunoaște supremația și recunoaște autoritatea și recunoaște datoria. Și asta este un lucru extraordinar. Și eu vreau în această seară și mă rog lui Dumnezeu în această seară ca fiecare dintre noi să poată să recunoască în adâncul sufletului său că nimic din ceea ce este el, nici suflarea de viață pe care o avem, nici respirația, nici picioarele pe care le avem, nu sunt ale noastre, ci sunt ale lui Dumnezeu împăratul. În sfârșit, când a ajuns în fața lui, s-a aruncat în fața lui, s-a aruncat la picioarele lui, l-a rugat, s-a adresat cu cuvântul Doamne și a spus următoarea ciudățenie. Mai acordă-mi timp. Este primul lucru pe care i-a spus. Mai acordă-mi timp. Și apoi al doilea lucru pe care l-a spus, și îți voi plăti tot. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că cea mai sofisticată robie în viață nu este robia nenorociților. Robia nenorociților este o formă de robie mai bună, în ghilimele, decât robia aceasta sofisticată despre care o să vorbesc în continuare. Pentru că cel ce este nenorocit, cel ce este dependent de heroină, cel ce este dependent de cocaină, cel ce este dependent de băutură, cel ce nu mai poate să-și stăpânească patima, se uită la el și spune: sunt un nenorocit, sunt un om care n-am cum să mă îndrept, sunt un om care nu am nicio putere, aș vrea să fie bine și nu poate să fie bine, numai cineva care este mai presus de mine mă poate scăpa din nenorocita asta de viață. Și asta ce puțin este o robie în care ai șansa să vezi un lucru extraordinar de important și care este temelia adevărului. Te vezi pe tine ca neputând plăti, te vezi pe tine ca neputând te opri din păcatul pe care îl faci, te vezi pe tine ca unul care știi că nu ai nici o posibilitate să te oprești din această alunecare care merge din ce în ce mai iute. Dar adevărata robie, sau dacă vreți, robia sofisticată, este robia încrederii în sine. Într-un chip absolut ciudat, acest om a zis: mai amână-mă, mai acordă-mi timp, fac eu rost, mă spat, mă duc, mă învârt, plec, rezolv și îți voi plăti tot. Deșertăciunea acestui gând, mă voi achita, am încredere în mine, eu pot. Și asta distruge generația, și asta distruge credința, și asta împiedică pe oameni să vină la Dumnezeu. Blestemata încredere pe care o avem în noi înșine. Mândria de a crede că noi suntem ceva. Mândria de a crede că noi putem reuși. Mă uit la adolescenți de 17, de 18 ani. Eu îmi fac viața. Eu îmi trăiesc viața. Eu n-am nevoie de sfatul nimănui. Eu n-am nevoie de nimeni. Iată ce vă spun în această seară. Nimeni nu-i liber până nu va înțelege cât e de dator. Până nu înțelegi că ești dator vândut. Până nu înțelegi că n-ai nicio șansă să te reabilitezi. Până nu înțelegi că nimic nu-ți poate ieși bun de sub mână. Tu niciodată nu vei fi liber. Vei fi sclavul tău. Nu este sclavie mai sofisticată și nu este robie mai ciudată decât aceea în care diavolul îți spune mereu: tu ești bun, tu poți, tu ești deștept, tu nu ești ca alții. Și îți alimentează ego și îți alimentează acest egoism și această încredere superficială în tine. O încredere vinovată. Când a stat împăratul față în față, el a zis: cât să pun, cât să-ți spun despre datorie, ca să înțelegi cât este de absurd. Nu putem să o plătim. Vreau să vă întreb ce știți, iubiți Domnului. Câți dintre voi v-ați oprit din nebunia păcatului prin puterea voastră? Tăcere. Crede vreunul dintre voi că viața lui va putea fi zidită fără de ajutorul lui Dumnezeu? Pe ce vă vizuiți? E aici în seara asta Paul. Paul, m-am bucur să te văd. Cu Paul lucrez de 20 de ani aproape. 18 ani. Am avut un tânăr la noi, el și-l amintește. Am avut un om pe nume Hriban. Iban era un copil ciudat. L-am luat din stradă și de câte ori a fi fugit el oare? Nici nu mai știu. În sfârșit, l-am luat din stradă, l-am adus, îl spălam, îl îngrijeam și la un moment dat fugea. Și iar plecam după el, iar îl aduceam, iar îl spălam, iar îl îngrijeam, iar fugea. Mi-aduc aminte că cred că la a patra sau a cincea oară cei din centru, o parte dintre cei din centru au zis, dom'le, dar nu putem în felul ăsta, tot vine, pleacă, tot vine, pleacă, ceva trebuie să se întâmple, adică, până la urmă, cât o să mergem după el? Și am avut o discuție cu el, n-am să uit acea discuție. Știți cum arăta Iban? Vorbesc la trecut despre el și o să vă spun de ce vorbesc la trecut. Era un băiat care s-a născut fără nicio frumusețe fizică. Era, chiar aș putea să spun, nereușit așa ca specimen uman. Am stat de vorbă cu el și l-am întrebat, Iban, ești cumva un alin de lom și nu știu eu. A pus privirea în jos și a zis, nu, domnul director, ai un cont secret pe undeva, niște bani, moștenire și nu știu de ei. Nu, zice, n-am. E sănătatea ta de fier. Nu, zice. Ai tu cumva pe oarmă secretă, ceva realizări, performanță, un IQ ascuns, care nu l-am văzut eu până acum. Ai tu ceva, o latură de geniu și nu știu. Și a zis, n-am. Și am zis, atunci pentru ce în numele lui Dumnezeu n-accepți mâna întinsă a Domnului să-ți repare viața? Pe ce te vizui? A plecat din nou în stradă. Și a stat de data aceasta multă vreme. Și ne-au sunat într-o dimineață și ne-au spus că Iban a fost bătut și ucis în bătaie de niște tineri din stradă. M-am dus la cea mai ciudată mormântare din viața mea. Era o mormântare făcută la o groapă cumpărată de noi, pentru că primăria a pus să-l arunce în groapa comună. Și toți cei ce au venit ca asistenți erau numai tineri și copii din strada Ololaci. Eram acolo cu Biblia și mă gândeam ce aș putea predica. Ce aș putea să le spun. Și atunci am spus tot ceea ce am crezut-o din adâncul inimii mele. Nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine voiește, ci de Dumnezeu care are în mine. Știți ce mi-au spus ei? Că în seara aceea când a fost bătut, înainte să fie bătut și omorât în canal, a cântat niște cântări din harfă. Și am așa în inima mea un sâmbure de nădejde că ceva atunci s-o fi întâmplat în sufletul lui. Și că Dumnezeu din cer i-o fi văzut viața asta mare. L-o fi iertat și Dumnezeu poate l-a chemat să fie împreună cu el. Dar nu pot fi sigur. Nu pot fi sigur de tine, nu pot fi sigur de mine și nimeni nu poate să fie sigur. Dar în această seară eu te întreb în numele lui Dumnezeu pe ce te bizui. Înțelegi că nu poți să faci nimic. Am atâtea exemple în viață de oameni care și-au ratat cu succes viitorul. 17 ani, 18 ani. Mă uit și întreb, pe ce te bizui? Pe ce te bizui? Pe ce te sprijinești? Pe ce îți construiești viața? Care este temelia libertății tale? Sunt liber. Liber să ce? Liber înseamnă un singur lucru. Să mă plec în fața lui Iisus să spun, sunt dator vândut. Rog păcatului, Doamne. Și fără să am această recunoaștere, niciodată nu voi fi liber. Știți când sunt liber? Când pot să strig, am fost rob păcatului, dar lăuda să fie Hristos care m-a izbăvit din moarte și m-a adus la viață. Prin sângele Lui a plătit datoria mea și a șters din zapisul care era păcatele mele. Amin. Era un om în gară și avea un tricou. Și pe tricoul acela scria cu litere mari, nebun pentru Hristos. Să uită oamenii la el așa, sărac. Și nebun pentru Hristos. Și fiindcă noi chiar așa obișnuiți să vezi aceste cuvinte, se uitau lung după el. Și el când se întorcea cu spatele, pe spate scria, tu al cui nebunești. Pentru că este o nebunie să nu înțelegi că nu poți plăti. Eu nu mai îndrăznesc să cred că viața poate să iasă fără rugăciune, fără credință, fără împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Nu cred că nimeni nu poate să-și aibă viața împlinită, fără rugăciune, fără cuvântul lui Dumnezeu, fără împlinirea Lui și fără o viață trăită cu Dumnezeu. Ascultați-mă, o să mai vorbim. Aș vrea să veniți la mine să-mi arătați vasul inimii voastre, să spuneți, uite, pastore, vasul pe care l-a făcut Hristos, un vas de cinste. Amin. Și n-aș dori niciodată să veniți la mine să-mi vorbiți despre cioburile și țândările care sunt în viața voastră. fiindcă vasul vostru a fost spart de viață. Aș vrea să ne întâlnim și să povestim despre Harul Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este următorul. Dacă prima dată libertatea noastră depinde de conștientizarea datoriei pe care am plătit-o, nu cred că nu este zi și nu este ceas de la Dumnezeu să nu mă bucur de faptul că sunt iertat de Iisus Hristos. Am așa o bucurie în suflet și mi se pare că am dobândit totul. Mi se pare că sunt privilegiat, cel mai fericit dintre oameni. Și pot să strig liber, 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 pentru că am această bucurie de a fi iertat de Dumnezeu. O a doua dimensiune a libertății, iubiții Domnului, este aceasta. Așa cum va fi primul pas pe care vei face în libertate, așa va fi libertatea ta. Libertatea ta depinde de următoarea întrebare. Și haideți să vorbim despre așa zisa noastră libertate. Ați auzit de... Câți sunteți studenți? Mâna sus. Ați auzit de materii opționale? Opționale. Știți ce vitlenie, ce tip este aici? Materiile opționale sunt așa. Zice, ai voie să optezi. 1, 2, 3. Și după ce ai optat dintre una dintre materiile așa zise opționale, devine obligatorie. Deci asta este o păcăleală. Adică cum opțională dacă eu după ce am ales-o devine obligatorie? Ați înțeles ideea? Ei, vreau să vă spun cum e libertatea noastră. Libertatea noastră este așa. O secundă în viață ai dreptul să fii liber. Când Dumnezeu îți dă de pe ochi mahrama, îți arată crucea și pe Fiul Său răstignit pe ea și te arată pe tine în lumina adevărului Lui și stă Hristos la dreapta ta și spune, ai putea să vii după mine. Și în stânga stă Satana care spune, nu în seara asta, mâine. Nu acum că ești tânăr. E numai o fantezie, e numai o emoție de moment, las că treci. În sfârșit nu ești tu cel mai rău dintre toți. În momentul acela tu ai libertatea să-ți alegi stăpânul. Fie te duci cu Hristos, fie te întorci și te duci cu cel rău. Atât durează libertatea noastră în viață. Avem o secundă de libertate. Și în secunda aceasta de libertate alegem cui ne facem robi. Acum când a fost în fața împăratului și vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Ce a făcut acest datornic când a auzit că nevasta lui, copiii lui și el însuși va fi aruncat în închisoare? Spuneți voi. Ce a făcut când a auzit că cancerul e boala pe care o are? Ce a făcut când a auzit că divorțul este următorul pas în viața lui? Ce a făcut când a auzit că falimentul e următorul pas în viața lui? A venit, s-a închinat, s-a aruncat la picioarele stăpânului și a zis, scapă-mă. Scapă-mă. Și ce a făcut stăpânul? Păi nu poate rezista. Lacrimile celor care se închin la picioarele lui înmoaie inima lui de tată. L-a ridicat și a zis, du-te. Pentru că mi-ai cerut, a zis. Pentru că mi-ai cerut lucrul acesta. Du-te. Pentru că te-ai smerit și pentru că ți-ai recunoscut că nu poți. Du-te și ești liber. Și ce a făcut când a ajuns afară? Vă spune ce a făcut când a ajuns afară. Și asta mă macină și mă frământă de multe ori. Pentru că nici măcar nu trebuie să ajungi afară ca să faci ce a făcut el. După ce a scăpat de problema lui, el n-a mai fost un închinător. Pe el nu l-a mai interesat cine este stăpânul care l-a iertat. Pentru el important a fost că a scăpat de datorie. Și ăsta este Dumnezeul românilor. Iertați-mă că vă spun, ăsta e Dumnezeul românilor. Batem toate mănăstirile, ne ducem atunci în moaștele și le sărutăm, dăm acatiste peste tot, facem tot ce putem ca să scăpăm de necaz. Ba unii dintre noi, chiar pocăiți fiind, sau oameni care ne-am întors la Dumnezeu, botezați în biserici evanghelice, când avem necazuri, venim, ne aruncăm la picioarele Lui, umplem muncheta de lacrimi, ne rugăm Lui Dumnezeu și după aceea când am ieșit din necazul nostru, pentru că a ieșit afară, înseamnă să ieși din necazul tău, noi nu mai avem nicio treabă cu Dumnezeul căruia ne-am închinat. Și Dumnezeu se uită și spune, cum adică? Frații mei, surorile mele, știți care este dimensiunea reală a libertății? Dimensiunea reală a libertății este să te închini lui Dumnezeu în ziua bucuriei tale și să faci din fiecare zi o zi a bucuriei tale. Eu după ce am închinat unui Dumnezeu care mi-a iertat nenorocita asta de viață, după ce am înțeles că sunt dator lui Dumnezeu, am înțeles că de fapt închinarea trebuie să continue. și să mă fac lui Dumnezeu rob și să continui această relație cu Dumnezeu în care eu să rămân într-o permanentă închinare. Eu vreau să vă spun un lucru. Credeți că orice om care nu se închină în biserică e rob? Dacă nu te poți ruga, tu nu ești liber. Dacă nu poți cânta, tu nu ești liber. Dacă nu poți asculta predica, tu nu ești liber. Dacă nu poți iubi, tu nu ești liber. Dacă nu poți să stai cu lacrimi pe obraz, tu nu ești liber. Dacă te uiți la ceas, tu nu ești liber. Dacă vii să te uiți pentru una sau pentru alta, tu nu ești liber. Niciodată n-ai fost liber. Pentru că libertatea nu înseamnă să treacă ceasul amarului. Libertatea nu înseamnă că Dumnezeu... Asta este unul dintre lucrurile ciudate ale lui Dumnezeu, care le face în calitatea lui de părinte. Vine Florinianul lui și îi spune, Tată, scapă-mă, pentru că eu nu mai pot. Geme sufletul în mine, Doamne, scapă-mă de problema aceasta. Și ce face Dumnezeu? Mă scapă de problemă. Și după aceea Dumnezeu mă lasă să-mi aleg libertatea pe care vreau să o am eu, să fiu robul lui sau nu. Mă lasă Dumnezeu să-mi continui drumul și primul pas pe care l-am făcut când am fost iertat, primul pas pe care l-am făcut va dovedi cine sunt eu, dacă am înțeles sau nu. Pentru că Dumnezeu nu vine să-și ia înapoi darul. Dumnezeu nu spune, nu m-ai cinstit, nu m-ai onorat, acum să vezi ce se va întâmpla cu tine. Nu, Dumnezeu este extraordinar, este părinte. Și de multe ori ne iartă într-un mod repetat. Dar asta nu înseamnă că nu sângerează inima lui când ne vede neputința noastră de a înțelege cine este el și de a ne închina. Eu îmi dau seama că orice om care nu se închină, nu-i liber. Orice om care nu se poate concentra, predică, nu-i liber. De ce? Pentru că n-a înțeles un lucru elementar. Că Dumnezeu, după ce ne-a iertat datoria, ne cere să continuăm relația cu El ca rob din iubire. Nu mai am datorie. Dar m-am făcut pe mine însumi robție. Datoria mea e plătită. Eu sunt vindecat. Eu sunt eliberat. Dar de aici încolo, Doamne, fiecare pas... Pasul pe care îl faci din momentul în care ți-a venit datoria este dovada libertății tale sau dovada robiei tale, dovada înțelegerii a ceea ce s-a întâmplat sau nu. Un profesor pe nume Paul avea un curs de teologie și spre sfârșitul cursului un student care era mai tot timpul absent a ridicat mâna. Domn profesor, vreau să vă întreb ceva. Te rog, a zis el. Credeți, domn profesor, că o să-L găsesc vreodată pe Dumnezeu? Profesorul s-a uitat în urmă și a zis, nu, nu cred. Și studentul s-a așezat. A plecat și spunea profesorul acesta că ani de zile nu l-a mai văzut. O moment dat cineva îi bate la ușă și când se duce la ușă găsește o arătare de om. Topit. Bolnav. Și a zis, și cine sunt? Nu. Eu sunt Tommy. Studentul care la ultimul curs pe care l-ați avut v-a pus întrebarea dacă îl va găsi vreodată pe Dumnezeu. Și am venit să vă spun ceva. M-am îmbolnăvit de o boală numită cancer și sunt în fază terminală. Zilele mi sunt numărate. Și m-am gândit la viața asta mea. Și când m-am gândit la viața aceasta mea cum este, mi-am dat seama că eu mai am puțin și ies din viață. Și mi-a adus aminte că unul dintre lucrurile ciudate este că eu și cu tata ne urâm. Îl urăsc pe tata, de ce? Și m-am gândit că nu mai am mult de trăit. M-am dus la tata și i-am spus, tata, te rog frumos să mă ierți. Și tata parcă abia așteptat și a deschis brațele și cu ochii în lacrimi mi-a zis, te iubesc, fiule. Și în momentul acela, zice, domn profesor, mi-a adus aminte de cuvintele dumneavoastră, pentru că în momentul când am îmbrățișat pe tata, ceva s-a întâmplat. A coborât la mine Dumnezeu. Și am simțit cum inima mea este atinsă de Dumnezeu și cum se topește toată gheața acestor ani și toată înstrăinarea și tot sentimentul acesta de apăsare pleacă și am simțit în acele momente că Dumnezeu m-a găsit pe mine. Am înțeles ce a vrut să spuneți. N-asta a vrut să spuneți, domn profesor. Că niciun om nu poate găsi pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu îl găsește pe om. Și a zis, asta am vrut să spun. Am vrut să spun că niciun om nu poate găsi pe Dumnezeu, pentru că de fapt Dumnezeu îl găsește pe om. În această seară vreau să te gândești bine. Vreau să te gândești bine. Suntem în biserică sau pe stradă. Ești în casă la tine și nu poți să te rogi. Și n-ai dorință să citești Biblia. Și sufletul tău nu poate și nu vrea sau nu simte să-L caute pe Dumnezeu. Atunci puneți întrebarea aceasta. A fost vreodată eliberat? A fost vreodată eliberat? Pentru că primul pas pe care îl faci după ce ți-a iertat datoria este dovada întâlnirii sau nu cu Dumnezeu. Mulți venim la Dumnezeu arși de problemele noastre. Și Dumnezeu, în marea Lui generozitate, ne iartă și ne face bine. Dar primul pas făcut în afara robiei demonstrează dacă ai sau nu ai libertate. Pentru că cel ce a pășit în afara casei, în palatului în care a fost iertat, a demonstrat că niciodată, de fapt, el n-a înțeles ce este libertatea. N-a înțeles niciodată, în mod real, ce înseamnă libertatea. Priviți-mă în ochi în ce vă spun. Știți care este cea mai importantă, cel mai important aspect al libertății? Aici. Libertatea nu înseamnă să-ți permiți să-ți iei ce vrei. Libertatea nu înseamnă, în mod deosebit, să te îmbraci cum vrei. Noi aveam număr matricol. Și vreau să știți ce a însemnat pentru mine să nu mai duc la școală cu șapca pe cap și cu matricol la brațul stâng. Fantastic. Eram sătul de culoarea blumarină. Deci toată viața am umblat în blumarin și cu număr matricol. Asta era... Vreau o altfel de libertate. Când am fost în armată, primul lucru ne-au tuns zero pe toți. Păi vă dați seama că nu mai există niciun arătos după ce toți eram tuns zero. Nivelați toți la același nivel. Vedeam, uitându-ne unii alții, vedeam și plângeam la același nivel. Blocuri cenușii, cu 4 etaje. Nu era voie să ai bloc cu 10 etaje, că ai mai răsărit. Totul s-a încercat o uniformizare. Totul ce s-a... Adevărata libertate este aici. Aici. Știți? Aici. Pentru că nu contează că și astăzi mi s-a stricat cea de-a doua mașină. Nu contează faptul că am venit toată noaptea ieri pe Lapoviță și am fost obosiți, rupți. Nu contează faptul că anumite lucruri nu merg, am amărăciunile mele. Când închid ochii, pe El îl simt în interiorul meu. Hristos este lumea mea. Hristos este realitatea mea. Hristos este viața pe care o am. Atunci când sunt cu Hristos, am o dimensiune interioară. Libertatea este o dimensiune interioară. Unii zic, ce, aș fi cu adevărat liber, de m-aș duce în America, de aș avea 2 milioane de dolari. Serios? Crezi că dacă ai 2 milioane de dolari să stai de dimineață până seara, să te uiți la televizor cum îți place ție, să nu mai muncești? Adevărata libertate este să stau toată ziua să fac ce vreau eu. Nu să faci ce vrei tu. Că oricum te va mâna unul. Oricum ai o cheiță în spate. Oricum te va purta cineva cu telecomandă. Tu nu ești liber. Asta sunt numai ideile noastre. Aș fi cu adevărat liberă dacă aș fi așa. Și dacă aș fi așa. Îți spune unde este cu adevărat libertatea. Primul pas pe care îl faci după ce ți-a iertat datoria care ne-am tot plătit. Dovedește dacă ești liber sau nu. Pentru că libertatea interioară, dimensiunea adevărată a libertății este aici, înăuntru sufletului meu. Nu contează că pereții cenușii sau roz. Nu contează că am casă de închiriat sau că sunt proprietar. Nu contează că fac un lucru sau altul, că sunt în România sau în America. Sunt liber pentru că în mine locuiește Cel ce mă face liber. Asta este adevărata puterea libertății. Toți au spus că libertatea aceasta se vede cel mai bine în închisoare. Cel mai bine se vede în închisoare, în vremuri de suferință. Era într-un lagăr de exterminare cineva care, spre deosebire de toți ceilalți, avea un tonus pozitiv, avea un tonus deosebit. Toți ceilalți erau depresivi și mai mult decât chinul în sine de a fi prins, de a fi închis, este lipsa nădejdii, este lipsa comuniunii și asta ucide mai mult. Deznădejdea ucide mai mult decât gratile de la închisoare. Și am întrebat pe omul acesta la final ce l-a făcut pe el să fie atât de diferit de ceilalți. Găsise în podeaua închisorii o crăpătură. Și prin crăpătura aceea se uita la un fir de iarbă. Firul acela de iarbă, când venea sezonul și se ridica, era singura lui mângâiere și a zis, uite firul ăsta de iarbă, care a spindecat pământul, a traversat până sub podeaua mea, prin crăpătura aceasta, și firul acesta de iarbă este simbolul nădejdii mele. Dacă firul ăsta de iarbă fragil a reușit să treacă prin toate aceste betoane și să răsară în această închisoare, de ce n-aș crede eu că Hristos, lumina mea, mă va elibera și va da o zi, într-o zi, libertate? Aceasta este dimensiunea libertății, aici, în suflet. Libertatea nu înseamnă să porți ce haine vrei, nu înseamnă să conduci ce mașini vrei. Vă garantez lucrul ăsta. Libertatea este aici, dacă poți să te închini și după ce ți s-a iertat datoria. Dacă poți să continui să iubești și după ce ți s-a iertat datoria. Dacă poți să fii recunoscător și după ce ți s-a iertat datoria. Închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. Libertatea noastră, iubiții Domnului, înseamnă să cunoști dimensiunea datoriei tale. Cine nu știe datoria, nu va fi liber niciodată. Dimensiunea libertății noastre este în faptul că primul pas pe care îl facem în afara datorii iertate, îl facem pentru Dumnezeu și continuăm să ne închinăm. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun, dragii mei, este următorul. Și aș vrea să ne ajute Dumnezeu. Al treilea lucru este acesta. După ce am ieșit afară, se întâmplă un lucru în viață. Pune Dumnezeu o oglindă. Și în oglinda aceasta vine El, datornicul meu. Am mai fost în poziția de șef. Mai adineori am fost în poziția de rob. Acum sunt șef. Uitați-vă la ciudățenia întâmplării. Zice că atunci când i-a cerut să plătească datoria, a pus mâna în... Și ce este ciudată de datoria asta? Și dacă vrea să spună plătesc, te strânge de gând, nici nu mai aud ce spune. Dar ce absurd, omul. Ce plătești și îl strângea de gât. Păi ce să mai poți spune, că nici nu mai auzi nimic când îl strângi de gât, ăla nu mai poate, orice ar spune nu se mai aude. Nu că e ciudat. Și asta de ciudat, oameni. De fapt, ce a vrut să-i spună stăpânul? Da? Și credeți că datoria îl interesează pe Dumnezeu? A rămas isteria cerului săracă de sănătate? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu nu are sănătate? Eu vă spun că Dumnezeu are sănătate. Credeți că Dumnezeu nu are pâine? Sau Dumnezeu nu are pace? Are. Dar ce nu are Dumnezeu? Dumnezeu nu are un lucru. După ce am ieșit din fața Lui, ce ar trebui să facă omul acela? Să chiuie. Să strige din adâncul pământului. Aleluia! 10.000 de talanți. Mi-a iertat stăpânul. Ați auzit de el? Și ce mi s-a întâmplat astăzi? Trebuia să strigem tot târgul. De la un capăt al pieții până la celălalt capăt al pieții. Să strige, să spună. N-am mai văzut pe nimeni ca el. Și ce îmi doresc? Îmi doresc să fiu ca el. Cine ești tu? Eu sunt cel care sunt dat. Șterg sănătoria! Cine ești tu? Cel care te-am supărat într-o zi. Ești iertat! Cine ești tu? Cel care ți-a făcut rău. Nu mă mai interesează! Fii liber! De ce? Pentru că am învățat ceva din el. Asta și-ar dori el. Și să este până la urmă tăria libertății noastre. Să semănăm cu el și să acționăm ca el. Ieșind de la întâlnirea cu el, ar trebui să știe toți ce s-a întâmplat ție. E criticat? Toți criticăm. Corect ce spun? Du-te la un rând. Nu prea mai avem data, să zic că la ce o fi rând astăzi? La ce stă pe gratis, nu? Du-te la un rând. Și spune numai așa. E, domnul Băsescu, atât să zici. Că n-ai zis nimic greșit. Să vezi. Să vezi. Sau să spui, domnul Iohannis. Să vezi. Știu eu ce am văzut. Am pierd. Dar asta se întâmplă des. Dar știi ce nu se întâmplă? Numai duminica asta n-am găsit în cele... Nu duminica asta, da, duminica asta. Aproape 30 de bilețele au fost dimineață. De rugăciune. Cu cazuri grele. Copil bolnav de cancer la 5 ani. Suspect de leucemie. Dar am găsit printre toate un bilet pe care l-am luat și m-a bucurat enorm. Era al sorei Teodora. Și ce spunea? Mulțumesc lui Dumnezeu. Atât am insistat în biserică și am spus, trimite-ți la pastori să citească și cuvintele de mulțumire. Nu se poate să nu existe și mulțumire. Când ajungem la ora, la ceasul acela în care citim biletele speciale, oare numai durere specială, nu poate fi și bucuria specială. Dumnezeu vrea să ieși afară și să semini cu El. Să vorbești despre El. Și să spui cine e ca El. Cine poate ierta ca El. Cine poate face ceea ce face El. Libertatea noastră, știți care este? Libertatea noastră este să semănăm cu Cel ce ne-a iertat, cu Cel ce ne-a făcut bine. Asta ar vrea El. El nu-L interesează mărimea datoriei, El nu-L interesează că ție ți-a iertat galbenii, talanții sau ce știu altceva. El nu-L interesează că unul a scăpat din băutură, pe altul din droguri, pe altul a scăpat din ce știu ce altceva. El nu-L interesează asta, de aruncă toate marea uitării. El interesează prezentul și viitorul. Vreți să semeni cu mine? Și asta vrea Dumnezeu, să fii purtător de El. Și libertatea noastră, știți care este? Să semănăm cu El. Și ce ar putea să se întâmple cu România? Ar putea să întâmple să noi să semănăm cu El și astfel să putem să-L promovăm pe El. Vreau să-L promovez pe El. Eu și de ce rămân în România? Nu v-am spus lucrul ăsta, dar uite așa eram cât pe ce să decolez. Dar soția mea a zis, dacă te duci, te duci, dar eu nu vin. Și știți că a fost argumentul pe care mi l-a spus? A zis așa, tu nu vei mai fi niciodată ceea ce Dumnezeu te-a pus să fii pentru locul ăsta. Tu trebuie să-ți pui întrebarea ce vei fi pentru Dumnezeu, nu ce vei fi pentru tine. America? America. Și atâtea altele. Te poți duce. Da, ca să fii ceva pentru tine. Dar trebuie să-ți pui întrebarea ce vei fi pentru El. Pentru că eu vreau să ies de la Golgota și să strig. M-am întâlnit cu El. Vreau să o povestesc despre El. Vreau să spun toată viața mea despre El. Îmi spune că un bărbat s-a întors la Dumnezeu și era o festivitate, o sărbătoare în biserică. Se numea sărbătoarea aceasta a bucuriei celor care s-au întors la Dumnezeu. Și la sfârșitul anului, toți cei care se întorsese la Dumnezeu veneau cu plovăr. Și toți scriau pe plovărul acela un verset, un cuvânt de mulțumire. Ce idee avea fiecare? I-a zis nevestei lui, de ce fac și mie un plovăr? I-a făcut. Și scriem ceva, zice pe el. Dar soția mea nu știa să scrie. Și acum săraca beata a zis, mă, cum să-i stric eu bucuria? S-a dus și a văzut la magazinul din colț, era o pancartă acolo pusă. Și a luat și a desenat ce era scris acolo. L-a desenat și a scris pe plovăr. Dacă ea nu știa să scrie, cum erau așa literele, el a desenat, că nu știa. Și le-a brodat pe plovăr. Când s-a întors de la sărbătoare din biserică, bărbatul lui radia ca un mec. A luat-o, a salutat-o, mulțumesc frumos, ce cadou deosebit, a fost cel mai frumos plovăr. Toți m-au luat, m-au strâns în brațe, m-au felicitat, ce inspirație deosebită, fantastic, zice. Ia, zice, da, ce-am scris, zice. Păi nu știi. Bărbatul zice, tu știi că eu nu știu carte, eu m-am dus aici la magazinul din colț, și ce era acolo pe pancardă aia? Eu am scris. Pe pancardă era scris această prăvălie și-a schimbat străbunul. Vinte la acolo. Această prăvălie și-a schimbat străbunul. Dar nici mai frumoasă libertate. Libertatea de a spune că această prăvălie și-a schimbat străbunul. Gândește-ți seara aceasta că erai rob vândut. Tu n-ai putut plăti. Libertatea noastră începe doar în momentul în care ne dăm seama că n-avem cu ce plăti. Libertatea noastră înseamnă ce faci cu primul pas când ieși afară. Dacă ieși afară și continui să te închini, te fericită de libertate. Dacă duci acasă și continui să te închini, binecuvântat să fie Domnul libertății tale. Dacă mergi la locul de muncă și continui să fii al lui Dumnezeu, ferice de tine că tu ești un om liber. Și dacă vine spitalul și stai pe un pat de spital și poate nici te mai poți răsuci, te întoarce altul. Și poți să spui chiar și atunci, pot tot, Domnul Hristos, care mă întărește. Ferice de libertatea ta. Dar dacă la primul pas pe care l-ai făcut afară, ai uitat tot și a dispărut, și nici în biserică unde poți închina, iartă-mă, tu nu ești liber. Dar îmi doresc să fii. Ce înseamnă să fii liber? Să te duci să strigi tuturor. Îmi spunea soția mea, nu mai merg cu tine în metrou. Când aveam, nu mergeam cu mașina. Deci numai că mă faci de rușine. Tot timpul cânti și te rogi în metrou. Eu nu realizam lucrul ăsta. Bine, sunt de acord cu ea. Nu neapărat era probabil ceva deosebit de bun pentru ea. Dar nu mă puteam opri. Poate că a fost un moment al vieții mele, dar m-aș controla. Dar eu vreau să vă întreb, oare întotdeauna e bun controlul ăsta? Oare n-ar trebui ca oamenii să audă un chiot al bucuriei când te întâlni cu Hristos? Un strigăt al bucuriei când te întâlni cu Hristos? Oare n-ar trebui să ieși afară și să spui, Liberi toți. Sunteți liberi, toți cei care ați fost în temniță. Pentru că eu însumi am fost eliberat de el. Și pentru că eu plecând de aici vreau să semăn cu Iisus. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. În privecia mea pe acest pământ. Este dorința sufletului meu pentru voi. Haideți să ne ridicăm. Mă vor aduce la tronul Tău, Doamne, alții. Mă vor aduce, Doamne, îngerii Tăi. Sau mă vor aduce, Doamne, chinuitorii. Dar negreșit va fi un ceas al socotelii. Poate că acum, Doamne, singura libertate pe care ne-o dorim este libertatea de a sta până la 11 afară. Poate că acum singura libertate pentru care luptăm e libertatea de a ne purta freza cum vrem noi. Poate că singura libertate pe care ne-o dorim acum este libertatea de a fugi de acasă și a trăi cum vrem noi, stând până la 2, la 3 dimineața la televizor fără să ne încerte nimeni. Poate că singura libertate pe care ne-o dorim acum este libertatea pe care ne-o dau banii. Să fim bogați, ca să mergem unde vrem noi, să facem ce vrem noi. Amară libertate. Poate că singura libertate pe care o respectăm este libertatea de a gândi cum vrem noi, respingând tot ce vine de la altul. Negreșit într-o zi, însă în fața tronului Tău de judecată, nu voi mai avea șansa unui dialog cu Tine. Că la tronul de judecată nu se dialoguează. Acolo Tu vorbești și noi vom tăcea. Atunci când voi fi la tronul de judecată, n-aș vrea să mă aducă chinuitorii, ci îngerii Tăi. Și aș vrea, Tată Sfânt din ceruri, că acolo la tronul de judecată, când oricum mi se va spune că nu pot plăti, să fie acolo, Doamne Iisus, Fiul Tău, ca martor al vieții mele, ca mijlocitor pentru mine, ca paraclet. Și aș dori, Doamne, Dumnezeul meu, ca să fi primit din mâna Lui iertare pentru imensa datorie. Tatăl Sfânt din cerul, nu mă încred în mine, ci din potrivă, în această seară mă prăbușesc la picioarele Tale și strig din adâncul inimii mele, Doamne, în păcat m-a zămislit mama mea. În păcat am crescut. Și firea asta pământească, Doamne, nenorocită și vicleană și mă face să cred că eu pot când eu nu pot. Și Te rog în această seară să mă izbăvești, Doamne, Dumnezeul meu, de povara păcatelor mele, să mă izbăvești, Doamne, Dumnezeul meu, de răul pe care l-am făcut, să mă izbăvești și să mă iert pentru durerea pe care am cauzat-o, pentru suferința, Doamne, pe care am adus-o și în această seară mie și lor să ne dai, Doamne, Dumnezeul meu, iertare și eliberare. Din mâna Ta, din mâna Ta cerem lucrul ăsta. Te rog, Tatăl Sfânt din ceruri, să mă binecuvântezi și să ne binecuvântezi ca să nu se oprească aici, Doamne Dumnezeul meu, libertatea noastră. Nu vrem o libertate, Doamne Dumnezeul meu, de un ceas în care să ne închinăm Ție, ci vreau, Doamne, o libertate de o viață în care unde lemnul Tău să fie peste noi. Vreau, Doamne Dumnezeul meu, să continui să fiu rob al Tău și să mă pot închina Ție, Doamne. Și această, Doamne Dumnezeul meu, coborâre la picioarele Tale să fie nu, Doamne, doar în momentul datoriei mele, ci zi de zi, Doamne, cu bucurie să-Ți spun că Tu ești tot ce am. Și mă rog, Iisuse Hristoase, să ne ajuți ca plecând din locul acesta să strigăm de bucurie și să spunem tuturor că Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este nădejdea României, Iisus Hristos este lumina care a răsărit în întuneric, Iisus Hristos este pâinea care s-a coborât din cer, Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care m-a salvat pe mine. Să putem striga tuturor ce bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Adică sunt în această seară, Doamne, prieteni pe care i-au adus cei care știu că datoria le-a fost iertată. Noi nu putem să tăcem, Doamne. Noi nu putem să ținem gura închisă. Doamne, din adâncul inimii mele strig în această seară, Iisus Hristos este Domnul. Te rog, Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne libertate să semănăm cu Tine. Dă-ne libertatea, Doamne, să ne asemănăm Ție. Dă-ne libertatea să facem faptele Tale, pentru că nu-i nimic, Doamne, Dumnezeul meu mai puternic în libertatea noastră, decât aceea, Doamne, de a semăna cu Tine. Ai iertat, vreau să iert. Ai avut milă, vreau să am milă. Te-ai îndurat de mine, vreau să mă îndur eu de alții. Mi-ai scăpat viața, nu vreau să-i închid pe alții, nu vreau să fie sufletul meu o temniță pentru alții. Mărire Ție, încă o dată mă rog în această seară, pentru că simt prin puterea Duhului Tău că vrei să ridici poveri, că Tu vrei să stai de vorbă, Doamne, cu datornici în această seară. Și mă rog ca aici, în locul acesta, Doamne, Dumnezeul meu, să vindeci patimile sufletului nostru. Doamne, Te rog în această seară să ridici povara de păcate, să ne eliberezi, Tatăl Sfânt, din ceruri și să depărtezi de la noi chinuitorii. Lasă milă. Lasă îndurare, lasă iertare, Doamne. Poate că ești în această seară aici în biserică cu un rost, prietene. Dacă simți că în această seară stai față în față cu Dumnezeul tău, dacă simți că în această seară ești prăbușit sub greutatea poverii pe care nu mai poți duce, dacă în această seară strigătul tău este: ai milă de mine, Doamne, că nu pot plăti, ridică-ți o mână înaintea lui Dumnezeu. Ridică-ți o mână înaintea lui Dumnezeu și spune-i: Domnule, în această seară, eu sunt datornic cu care nu-ți poate plăti. Eu sunt, Doamne Dumnezeu meu, cel care te-a dezamăgit. Eu sunt acela, Doamne Dumnezeu meu, care zi după zi ți-am pus, Doamne Dumnezeu meu, poveri. Și m-am făcut vinovat prin neascultare. Ridică o mână, ridică-o spre Dumnezeu, ridică-o cu îndrăsneală, ridică-o ca unul care strigă, ridică ca unul care îndrăsnește și spune-i: Doamne, Te rog în această seară să mă ierți, Te rog să plătești datoria mea, Doamne, Te rog să mă smulgi din răul acesta în care zarc. Să mă faci liber, Doamne, să mă faci liber, Doamne. Pentru că promit, Iisuse Hristoase, că n-am să Te chem doar în ziua de cazului. Am să Te chem și mâine și în fiecare zi a vieții mele. Pentru că nu sunt, Doamne, un om care doar profită de îndurarea Ta, ci vreau să rămân cu Tine, vreau să Te onorez cu închinarea mea, vreau să Te onorez cu viața mea, vreau să Te onorez, Doamne Dumnezeu meu, cu faptele mele. Și mă rog să mă ajuți, Doamne, să mă duc afară plin de bucurie. Te rog, Doamne Dumnezeu, fă din noi o trâmbiță a îndurării Tale, Doamne. Fă din nou un cânt, din noi un cântec, Doamne, care să răsune pe străzile Bucureștiului. Te rog în această seară, modelează-mă, sculptează-mă, Doamne. Transformă-mă, înnoiește-mă, Doamne. Fă-mă asemenție, Hristoase, Fiului Dumnezeu. Fă-ne liberi, liberi. Liber, Doamne, să semănăm cu Tine. Liber să fim ca Tine. Liber să gândim ca Tine.